Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanda ziyalıların Qarabağa səfərini tənqid edirlər. Polad Bülbüloğlu mətbuat konferansında dava düşüb. 90 adlı dini kitabın Azərbaycana gətirilməsinə qadağa qoyulub. Almanya ilə Danimarka Baltik dənizi üzərində körpü tikəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda ziyalıların Qarabağa səfərini bir mənalı qarşılamadılar. Qarabağda olanlardan biri Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun mətbuat konferansında dava olub. Polad Bülbüloğlu səfərlərinin məqsədini izah edəndə deyib.
Mən hesab edirəm ki, hər kəs öz bacardığı qədər bu konfliktin sülh yolu ilə həll olunması üçün mümkün qədər və bacardığı qədər iş görməlidir. Bax, biz də 5 nəfər bu işi görmüşük və hesab edirik ki, çox düzgün istiqamət götürmüşük.
Polad Bülbüloğlu, mətbuat konferansındakı gənclərdən biri Qarabağda olan ziyalıları satqınlıqda, şərəfsizlikdə günahlandırıb və ziyalılardan Kemal Abdullah qəzəblənib, amma polis davanın qarşısını alıb. Qarabağ Azadlıq Hərəkatının başçısı Akif Nağı ilə Kemal Abdullah arasında mübahisə olub, Akif Nağını Səbail rayon polis idarəsinə aparıblar, sonra azad eləyiblər. Azərbaycan ziyalıları Qarabağa dünən gediblər. Onlar separatçı rejimin başçısı Arkadi Qukasyanla, sonra İrəvanda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Sonra ziyalıları və Bakıya gələn Ermənistan ziyalılarını Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Bugün Rusiyadan böyük bir jurnalist heyəti Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana gəlib. Jurnalistlər iyulun 1-nə qədər Azərbaycanda olacaqlar, Qəbələyə sabah gedəcəklər. Nümayəndə heyətinə xarici jurnalistlər də daxildir. Səfərin təşəbbüskarı Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Balyevskidir. Səfər George Bushla Vladimir Putinin sammit ərəfəsində təşkil olunur. Bushla Putin ayın 1-i görüşməlidirlər. Rus hökuməti məşhur jurnalist İvan Safranovun qətlə yetirilmədiyini, öz əcəli ilə öldüyünü deyir. Safranov ölümündən əvvəl silah alqı satqısı məsələsini araşdırırdı. Onun meyitini mart ayında Moskvadakı evinin qabağında tapıblar. Baş prokurorluq Safranovun pəncərədən yıxıldığını deyir. Safranovun işlədiyi Kommersant qəzetindən İlya Bulavinov Reutersə deyib ki, hadisə ilə bağlı lazım araşdırma aparılmayıb. Rusiya jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü ölkələrdəndir. London polisi mərkəzdə daha bir yolu bağlayıb. Bu səhər Londonun mərkəzində Park Lane-də partlayıcı ilə dolu avtomobil tapılmışdı. Polis partlayıcının güclü olduğunu, onu zərərsizləşdirdiklərini deyir. Əlavə məlumat verilmir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, bu hadisə Britaniyanın yenə ciddi təhlükə ilə üz-üz olduğunu göstərir.
Bu insident bizə həmişə ayıq olmağa çağırır və mən Nazirlər Kabinetinin bu bir neçə gün ərzində ayıq-sayıq olmasını istəyəcəm. Must be maintained over these
next few days. John Brown. Almanya ilə Danimarka Baltik dənizi üzərində körpü tikəcək. Plana görə 18 kilometrlik körpü boyu çəkiləcək yol və dəmir yolu 2018-ci ilə hazır olmalıdır. Baltik dənizi üzərindəki körpü Kopenhagendən mərkəzi Avropaya gedən yollardan dəfələrlə kəsi olacaq. Almanyanın nəqliyyat naziri Wolfgang Tiefensi razılaşmanın böyük uğur olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
90 adlı dini kitabın Azərbaycana gətirilməsinə qadağa qoyulub. Bunu dini qurumlar və iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyir. Hidayət Orucov həm də Azərbaycanın dini konsepsiyasının hazırlandığını bildirib. Ətraflı Babeh Bəkir danışır.
Azərbaycanın dini konsepsiyası hazırlanır. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyir. Hidayət Orucovun sözlərinə görə hazırda konsepsiya üzərində mütəxəssislər son qeydlərini edirlər və bu sənəd təqribən bir ay yarıma tam hazır olacaq.
Azərbaycanın dini konsepsiyasının əsas müddəalarının Azərbaycanın kifayət qədər demokratik konstitusiyasından, Azərbaycanın demokratik mühitindən, demokratik qanunçuluq bazasından irəli gələn və eyni zamanda beynəlxalq təcrübədən irəli gələn, Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalardan irəli gələn müddəalar əsasında formalaşdırılıb.
Hidayət Orucovun sözlərinə görə bu konsepsiya demokratik dünyavi bir dövlətlə dinin münasibətlərini tənzimləyəcək.
Babeh Bəkir, bizdən ayrılmaq.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanlı və erməni ziyalıların Yerevana və Bakıya səfərləri nədənsə xəbər verirmi?
Amma nəyiniyik, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır.
Bush-Putin görüşü Azərbaycanın yerləşdiyi regiona nə vəd edir?
Təcrübə göstərib ki, ABŞ-la Rusiya dostlaşanda bizim maraqlara diqqət verilmir, məhəl qoyulmur.
İranda haqqı pozulmayan kimlərdir? Amerikalı professorun radiomuza dedikləri.
Əsas qanun İranın əsas qanununa baxsız və ailə qanununa baxsız, qadın kişinin yarısı hesab olur.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan ziyalılarının Dağlıq Qarabağa və Yerevana, erməni ziyalılarının isə Bakıya səfəri, prezidentlərlə görüşləri ictimaiyyət üçün tamamilə gözlənilməz olub. Bakıda məsələn QT-lər deyirlər ki, niyə onlar Dağlıq Qarabağa gedəndə hakimiyyət onlara satqın deyirdi, indi özləri gedirlər. Gedənlərdən biri Fərhad Bədəlbəylidir, Azərbaycanın məşhur piyanoçusu. Azadlıq radiosundan soruşanda ki, sizə getməyə kim təklif elədi, cavab verdi ki, zəng eləyib, dedilər. Belə başa düşmək olar ki, təklif yuxarıdan gəlib. İstənilən halda bu səfərlərə Bakıdakı başa düşülən olsa da ancaq emosional yanaşmanı qırağa qoysaq, sırf praktiki baxımdan yanaşsaq, belə səfərlərin başlaması nə deməkdir? Beynəlxalq aləm deyir, ona görə eləyirlər, yoxsa ciddi nəsə var. Bu barədə danışacağıq, ancaq əvvəlcə Yerevana Şuşaya gedənlərdən biri Fərhad Bədəlbəylidir, Musiqi Akademiyasının rektoru, görək o nə deyir. O, müxbirlərimiz İlkin Məmmədova və Röşən Qəmbərova öz səfəri və təəssüratları barədə bunları dedi.
Birinci sualımız belə olmuş ki, Azərbaycanda sizə qarşı ittihamlar yönələcəyini bilə-bilə belə bir təkliflə razılaşmaq Fərhad Bədəlbəyli üçün çətin deyildimi, həm də Şuşaya getmək?
Ola bilər, əlbəttə. Amma nəyiniyik, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır. Çünki onda oradadır bu proses gedir. Və hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, geçdik, bunu həll eləmək lazım. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt şəkildə ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formalar, Dağlıq Qarabağ heç vaxt yaramaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt oldular. Amma başa düşdülər ki, onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər. Alacaq olmayıcı onlardan asılıdır. Hər halda mən gördüm ki, bu proses getməlidir.
Bəyax, cər qəzətlərin icmalında da eşitdiniz ki, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri bunu rüsvayçılıq, biabırçılıq kimi qiymətləndiriblər. Həmkarım İlkin Məmmədov Fərhad Bədəlbəylidən bu məsələyə də münasibətini öyrənib.
Demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq biz. İqtiham da eləyəliblərlər bizi, tənqid də eləyərlər bizi, nə olur? Normal şəkildə, bunu normal qəbul edirik. Haradasa əlbəttə ağırdır, çünki biz orada ülkən daxilində bizim maraqlarımızı müdafiə edirdik. Əlbəttə biz, bəlkə mən profesional deyirəm, amma hər halda öz mövqeyimi dedim. Çox sərt şəkildə. Amma ittihamlar nəyəyək? Əlbəttə, mən orada da dedim ki, bizim cəmaatımız, qaçqınlarımız, əlbəttə bunu çox çətinliklə qəbul edirlər. Amma işləmək lazımdır. Nəyəyək?
Fərhad Bədəlbəyliyə növbət sualımız elə bu. Təklif hardan gəldi? Necə oldu ki, belə bir səfərə razılaşdılar? Burada qəfil oldu ya, belə deyək, əvvəlcədən razılaşdırılmışdı, bununla bağlıydı.
Hardan gəldi? Zəng eləyiblər, dedilər ki, bax, belə getmək lazımdır. Belə fikir var idi. Biz müzakirə elədik, qərara gəldik ki, getmək lazımdır.
Şuşanı yenidən görmək necə hiss idi? Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli üçün, Polad Bülbüloğlu üçün, Qarabağlı olan Polad Bülbüloğlu üçün və başqa həmkarınız üçün.
Əlbəttə mənim üçün çətindir Şuşaya getmək. Təsəvvür eləyin, Bülbül evində az qaldı. Mən də, Polad da bu psixoloji şokdur. Bu zarafat deyil. Bu çok büyük bir psixoloji şokdur. Ama ben böyle təsəvvür edirəm ki, biz oraya getməliyik. Yavaş yavaş, yavaş yavaş oraya getməliyik.
Və Şuşa çoxmu dəyişib, yenə həmin Şuşa idi mi? Azərbaycanlarsız Şuşa doğma gəldi mi Fərhad Bədəlbəliyə və son sualımız buydu.
Əlbəttə, çox çətin vəziyyətdədir. O bir tərəfdən mənə elə gəldi ki, haradasa, onlar başa düşürlər ki, bəlkə Şuşa heç vaxt Azərbaycanlarsız yaşaya bilməz. Bu tendensiya məni, bu tendensiyanı məni hiss eləmişəm. Şuşa çox vəziyyətdədir. Adamlar çox az idi. 1-2 nəfərli. Dağıntılar çoxdur. Bərpa işləri mən orada görməmişəm. Neysə.
Bu Fərhad Bədəlbəyli idi. Musiqi Akademiyasının rektoru. O Şuşada və Yerevanda olub. Öz təəssüratlarından danışdı. Bakıda bu səfərə necə baxırlar, həm müsbət, həm mənfi nə deyirlər? Bu barədə az sonra danışacağıq, çünki Şuşaya və Yerevana gedənlər biraz əvvəl öz mətbuat konferanslarını qurtarıblar. Bu barədə Babək Bəkir danışacaq. Qarşıdan Amerika prezidentinlə Rusiya prezidentinin görüşü gəlir. Görəsən, Bushla Putinin görüşü Dağlıq Qarabağa da hər hansı bir təsiri göstərə bilərmi? Çünki Azərbaycanla bağlı bir məsələ gündəlikdə mütləq olacaq. Bu da Qəbələ radarıdır az sonra. Bazar günü Amerika prezidenti Bushla Rusiya prezidenti Putin Ata Bush'un evində görüşürlər. Bunu Wall Street Journal yazır. Ona görə qeyd edilir ki, rəsmilik az olanda danışmaq asan olur. Danışmağa isə mübahisəli mövzu çoxdur. Raketlərdən müdafiə sistemi, Kosova və s. Qəzetin fikrincə, Rusiya-Amerika münasibətlərinin indiki səviyyəsi artıq təhlükəli olub. Reuters agentliyi də görüş ərəfəsi Bushla Putinin son vaxtlar dediklərindən sitatlar şəklində məlumat hazırlayıb. Məsələn, orada Putinin Amerika haqda dediyi son söz budur ki, sitat. Dünyada azadlığın və demokratiyanın əsas pozucusu Amerikadır. Putin bunu Böyük Səkizliyin iyun ayındakı sammitində mətbuat konferansında deyib. Bəs Bush-Putin görüşündən Azərbaycanın yerləşdiyi region nə gözləyə bilər? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiya əskrında qonşu ölkələrin qızdırması qalxır məsələ doğrudursa, onda görəsən Rusiya ilə birlikdə Birləşmiş Ştatlar əskrında regionda nələr baş verir? İyulun 1-i və 2-sində ABŞ prezidenti George Bush, Men ştatında yerləşən Kennan Bankport ailə malikanəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin qəbul edəcək. Qeyri-rəsmi samit üçün Bush ailəsinin yay aylarında yaşadığı məhz həmin dəbdəbəli malikanənin seçilməsi, müşahidəçilərin fikrincə son vaxtlar soyuq müharibə dövrünün səviyyəsinə enən ABŞ-Rusiya münasibətlərinə müəyyən istilik gətirmək niyyətindən xəbər verir. Vaşinqtonla Moskvanın regionda nüfuzu və aralarındakı münasibətlərin regiona təsiri əlbəttə keçmiş Sovet Respublikalarının heç birini laqeyd qoya bilməz. Məsələn, Moskvanın nüfuz dairəsindən çıxmaq və qərblə əlaqələrini möhkəmlətməyə can atan Gürcüstanda bu görüşü son dərəcə yüksək nigaranlıqla gözləyirlər. Bəzi müşahidəçilər həmin samiti 2-ci Dünya müharibəsindən sonra bir sıra kiçik ölkələrin, böyük dövlətlərin siyasi mənafələri naminə qurban verildiyi deyilən Yalta görüşü ilə müqayisə edirlər. Tbilisdə yerləşən Gürcüstan Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun prezidenti Aleksandr Rondeli. Onlar sözləşəndə yaxud münasibətlər gərginləşəndə əlbəttə bu bizim üçün yaxşı olmur. Çünki kiçik ölkə üçün ön cəbhə xəttində olmaq çox təhlükəlidir. Bizim müqavimət göstərməyə nə hərbi, nə də siyasi gücümüz çatar. Amma onların münasibətlərinin yaxşılaşması da bizə xeyirli deyil. Təcrübə göstərib ki, ABŞ-la Rusiya dostlaşanda bizim maraqlara diqqət verilmir, məhəl qoyulmur. Ən əlverişli vəziyyət odur ki, onların münasibətləri orta səviyyədə qalsın, yəni nə həddən artıq yaxşı, nə də son dərəcə pis olsun. Onda biz manevr üçün imkan tapırıq. Gürcüstanın qərbpərəst liderləri ölkənin NATO-ya üzv qəbul edilməsini arzulayır və bu işdə Vaşinqtondan kömək umurlar. Tbilisi rəhbərliyi həmçinin arzulayır ki, Moskva meyilli separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarını öz səlahiyyətinə qaytarmaq işində Vaşinqton ona kömək etsin. Təhlilçilər isə hesab edirlər ki, Moskva ilə Vaşinqton arasında olan böyük oyunda Tbilisinin mənafiləri xırdadaş kimi asanlıqla qurban verilir. Qonşu Azərbaycanla Ermənistanda isə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin müsbət məcrada inkişafı mənfi qəbul edilmir. Həm Moskva, həm də Vaşinqtonla yaxşı münasibətdə olmağı və hər ikisindən mümkün qədər çox faydalanmağı ilə fərəhlənən Ermənistanda hesab edirlər ki, ABŞ-la Rusiya arasında münasibətlərin yaxşılaşması bu ölkə üçün ən əlverişli şərait yaradır. İrvanda yerləşən Arabot qəzetinin baş redaktoru siyasi icmalçı Aram Abramyan. Ermənistan rəhbərliyinin aparıcı prinsipi tamamlanmadı. Sadə şəkildə bunu belə izah etmək olar ki, biz qərbdən pul alırıq, Rusiyadan isə silah və hər ikisi ilə dostuq. Bu bir qədər sinik səslənsə də məncə həqiqəti dəqiq əks etdirir. Azərbaycanda da həmçinin Vaşinqtonla Moskva arasındakı münasibətlərin müsbət olmasını arzulayırlar. Bircə şərtlər ki, Birləşmiş Ştatların bu əməkdaşlıqda mövqeyi üstün qalsın. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə. Əlbəttə Azərbaycana sərf edir ki, Amerika-Rusiya münasibətləri yaxşı olsun. Çünki bu münasibətlərdə Rusiya deyil, Birləşmiş Ştatlar üstün rol oynayır. Amerika-Rusiya münasibətlərində problemlərin üzə çıxması isə o demək olardı ki, Rusiyanın gücü artıb və o daha müstəqil davranmağa çalışır. Rusiyanın müstəqil davranması isə keçmiş Sovet Respublikaları və yeni müstəqil dövlətlərin ziyanınadır.
Bazar günü iyulun 1-də Amerika prezidenti Bush-la Rusiya prezidenti Putin görüşür. Bu görüşün Azərbaycan yerləşdiyi regiona hansı təsiri ola bilər? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Ancaq regionun bir ölkəsi də var ki, oradakı vəziyyət hansısa yüksək səviyyəli görüşlə dəyişmir. Çünki burada qadınla kişiyə fərq qoyurlar, sünni ilə şiəyə. Söhbət İrandan gedəcək. Kaliforniya Universitetində Qadın Araşdırmaları Departamentinin rəhbəri Professor Nairə Tohidi bugün studiyamızın qonağı oldu. O həm də milli məsələ üzrə mütəxəssisdir. Verilişdən qabaq onunla bu mövzularda söhbət elədim. İlk sualım da belə oldu ki, Azərbaycanlıların problemi etnik problemdir, yoxsa İranda dövlət quruluşu elədir ki, totalitar dövlətdir, orada elə farsların özü də Azərbaycanlılar kimi yaşayır?
Ümumiyyətlə ücürdür. Yəni, ümumiyyətlə demokrasi olmayanda, totaliter rejimi olanda hamı sıxılınır, hamının həqləri təzdiq olur. Amma mən deyərdim ki, baxın, Azərbaycanlılar, Kürtlər, İranda, Bəluçlar, Ərəblər, Türkmənlər, bunlar əlavə vətəndaş kimi bəzi hissələrdə, bəzi yerlərdə daha sıxılışırlar. Məsələn, əvəzin ki, qoysunlar, özlərini idarə eləsinə, həmişə Tehrandan adam göndərirlər. Məsələn, qavirnir, biz ustandar deyirik, bilməm sizə. Onu, məsələn, əvəzin ki, Azərbaycanlı olsun, Tehrandan göndərirlər. Ya, məsələn, Kürdistanda da elə bir cür. Yəni, dürüstü bir cəhətlərdən eləyə bilərlər ki, məsələn, Kürdlərin nümayəndələri var məclisdə, ya Azərbaycanları, ya dini və məzhəb əqəlliyyətlər də onların nümayəndəsi var. Amma ikinci vətəndaş hesab olurlar. Yəni, ancaq şiə hakimiyyəti deyə bilərəm. Bilirsiniz, yəni, hətta İranda sünnilər o bərabər hüquqları yoxdur şiələrlə. Tehran bu böyük şəhərdir da. Heç olmasa 12 milyon cəmaəti var. Orada bir dana siz sünnilər üçün məscid yoxdur, qoymayıblə düzəlsin. Gəlir geçsinlər, məsələn, şiə məscidən də namaz qılsınlar. Yəni, istəyəm bunu deyəm ki, mütəəssifanə bir hakimiyyətdir ki, ancaq şiələrə və şiə kişilərə üslux veribdir. Yəni, İranda qadın olsuz və qeyri-şiə, qeyri-müsəlman qadın xüsusilə, İkinci vətəndaş hesab olunur. Birinci vətəndaş ancaq...
Həyatda belədir, yoxsa qanunla da qadınların...
Hətta qanunla da. Yəni, siz əsas qanun, İranın əsas qanununa baxsınız və ailə qanununa baxsınız, qadın kişinin yarısı hesab olur. Yəni, qadının şəhadət haqqı, irs haqqı, təlaqda istəsə, məsələn, təlaq alsın, onun haqqı heç də kişi ilə bir deyir. Kişi hər vaxt istəsə eləyə bilər arvadını boşasın. Amma əgər bir qadın istəsə kişisini boşasın, çox-çox çətin ona çətin mərhələlər geçsin, çox çətin şəraiti var. Ya, boşanandan sonra uşaq kişiyə yetişir, qadına yetişmir. Ya irs məsələsi, qadın yarısı aparır. Yəni bu bax şəriət üzündən gediblər, amma bunu nəzərə almırlar ki, o şəriət 1400 qabaq qurulmuşdu o şərait üçün. O vaxt fərq elirdi şərait. İndi gələ bu baxsına görsən ki, iş, qadınlar çoxları əlavə ki, evdə işləyirlər, eşikdə də işləyirlər. Onlar
Nara xanım, bəs qadınlar özləri nələr eləyirlər uşaqları uğrunda və siz nə məsləhət ya çıxış yolunu nədə görürsüz?
Əsas çıxış yol odur ki, din hakimiyyətdə olmasın, şəriət hakimiyyətdə olmasın. Gələ insanlar özləri şəraitə baxsınlar, zaman şəraitinə. Hər kəs öz dini var, əlbəttə möhtərəmdir. Amma gələ gəlsinlər, otursunlar, baxsınlar ki, indiki şərait nə lazımdır, nə yaxşı, hansı qanun dahi cavab verəcək. Mədəni qanun qursula, yəni bir demokrasi olsun və demokrasi də bu mənada dəyir, yəni sekular hakimiyyət mənası bu dəyir ki, dinin ziddiyyəti, məsələn, anti-islam olsun. Ya. Xeyr, hər kəs öz dinini saxlayır, hər, amma din hakimiyyəti oraya, din hakimiyyətə gəlsə, yəni mallalar hakimiyyətə gəlir və o həm dini pozur, onun paklığın və onun mənəviyyəti ondan alır. Həm də ki, dövləti xarablır. Yəni, dövlət elir bir autoritarian və totalitar dövlət.
Nairə Tohidi, Kaliforniya Universitetinin professoru, bugün studiyamızın qonağı idi. Bütün bunları o dedi. O, eyni zamanda Kaliforniya Universitetində Qadın Araşdırmaları Departamentinin rəhbəridir və etnik məsələlər üzrə mütəxəssisdir. Yenidən Azərbaycanda günün əsas mövzusuna qayıdaq. Kontekstin əvvəlində dediyimiz kimi, Azərbaycanlı ziyalılar Şuşaya, Yerevana gediblər, erməni ziyalılar Bakıya gəliblər, prezidentlərlə görüşüblər. Bütün bunlar Bakıda necə qarşılanır? Azərbaycanlı ziyalıların keçirdiyi mətbuat konfransından Babək qayıdıb, hazırda telefon xəttindədir. Babək, əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu səfərlər Bakıda necə qarşılanır?
İlxan, Bakıda münasibət fərqlidir. Yəni, bu elə Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olan o Azərbaycan ziyalılarının mətbuat konfransında da bu münasibətin müxtəlifliyi özünü göstərdi. Deməli, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının orada nümayəndələri gəlmişdi. Nümayəndə heyəti, yəni Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda olan Azərbaycan ziyalılarının nümayəndə qrupu mətbuat konfransında, hətta mətbuat konfransının ilk dəqiqələrində ona müdaxilə oldu. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bəzi üzvləri xəyanətdə günahlandırdılar. Deyək ki, ziyalıları. Ancaq onlar həmin tədbirdən uzaqlaşdırıldı. Eyni zamanda Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı da həmin tədbirdən uzaqlaşdırıldı və o müvəqqəti olaraq 39 sayılı polis bölməsinə aparıldı. Yəni demək istəyirəm ki, belə münasibət də var. Ancaq deyək ki, bəzi ekspertlər də var, bəzi təhlilçilər də var. Onlar da hesab edirlər ki, əslində bu olmalı idi. Yəni, hər iki tərəfin sülhdən danışması, hansısa təmas qurmasında elə də xəyanətə aid təhlükəli bir məsələ yoxdur. Yəni, belə bir münasibət də var.
Yəni, praktiki baxımdan onlar hesab edirlər ki, bu lazımdır.
Bəli, belə fikirlər var.
Yəni, bir sualım var. Yəni, Azərbaycanda müxalifət liderləri də elə, belə deyək də, emosional qiymət veriblər ki,
aydındır. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri də bir qədər emosional münasibət bildiriblər və hesab ediblər ki, bu səfərin arxasında nə dayanır, Azərbaycan hakimiyyəti bunu aydınlaşdırmalıdır. Ancaq bu emosional münasibət konkret əməldə özünü göstərməyib. Mən həm də onu qeyd eləmək istəyirəm.
Babək, bəs müsbət münasibət bəsləyən var mı?
Müsbət münasibət bəsləyən siyasətşünaslardan Zərdüş Əlzadənin müəyyən qədər fikirlərində müsbət elementə rast gəlmək olur. Onun isə fikri ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfin, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfində dialoqun yaranması, hansısa insani normal münasibətin yaranmasında ziyanlı heç nə yoxdur. Belə fikirlər də səslənir.
Bəs onu da dedilərmi ki, bunu öz boşlarınla mı eləyir Azərbaycan və erməni tərəfi, yoxsa beynəlxalq aləmin təziqinlə mi, təklifinlə mi? Yəni, bu içərdən gələn yox, kənardan gələn bir şeydir.
Deməli, Azərbaycan ziyalılarının, belə deyək də, nümayəndə heyətinin başında Azərbaycanın Rusiyadakı səfri keçmiş mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu dayanır. O dedi ki, əslində bu təşəbbüsün müəllifi Ermənistanın Rusiyadakı səfiridir. Yəni o da Ermənistanın keçmiş mədəniyyət naziridir bir növ. Həmkardılar, birlikdə məsləhətləşib belə bir ideya ortalığa yaranıb ki, əslində oturub danışmalı, hansısa xalq diplomatiyası deyilən bir yəni məsələyə ehtiyacın olduğundan bəhs ediblər. Ancaq burada məsələnin o biri tərəfi var ki, deyək ki, ya ziyalılar olsun, ya deyək ki, səfirlər olsun, onların ideyası, təşəbbüsü olsa belə, yəni istək onlardan gəlsə belə, bunu gerçəkləşdirmək mümkündürmü? Bu, bir qədər ictimaiyyət üçün qaranlıq görünən məqam idi və çoxlarını bu məsələ maraqlandırırdı. Mətbuat konfransında da bununla bağlı...
Oradan maraqlıdır ki, yəni bundan bir şey çıxa bilərmi?
Mən bir məsələni əvvəlcə qeyd edim ki, yəni Polad Bülbüloğlu mətbuat konfransında qeyd elədi ki, əslində onun bu səfəri ilə bağlı, onların bu səfəri ilə bağlı dövlət başçısının da razılığı olub.
Özünüz özünüzə sual verin cavab. Təbii Ermənistanın rəhbərinin prezidentində xəbəri vardı, bizim də prezidentin xəbəri elə şey olar ki, xəbərsiz belə şey.
Yəni real ortada bir şey ola bilərmi? Bu nəyinsə ciddi nədənsə xəbər verirmi? Mən
bir məsələni qeyd edeyim. Polad Bülbüloğlu qeyd elədi ki, yəni Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri dedi ki, biz yəni hələ bilmirik ki, bu səfərin real bir təsiri olacaq, olmayacaq. Ancaq biz gedib orada danışmaq istəyirdik. İstəyirdik ki, Şuşanı görək, istəyirdik ki, yəni oturaq söhbət edək. Məsələn, deyək ki, Fərhad Bədəlbəyli nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri də Fərhad Bədəlbəyli idi, Azərbaycanın Musiqi Akademiyasının rektoru. O belə bir fikir dilə gətirdi ki, əslində Azərbaycan müharibə etmək istəsə buna imkan yoxdur. Nə deyək ki, fövqal güclər, nə də beynəlxalq təşkilatlar buna imkan verməyəcəklər. Ona görə ancaq yol danışıqlara qalır. O ki, qaldı bunun real təsir, yəni bunun hansısa bir nəticə verib verməməsinə, Polad Bülbüloğlu qeyd elədi ki, onlar belə bir fikir, belə bir niyyət var ki, bu tip səfərləri yenə də davam elətdirsinlər və onun sözlərindən belə çıxdı ki, hər iki tərəf hansısa qarşılıqlı layihələr həyata keçirmək istəyirlər. Məsələn, ideyalardan biri ondan ibarətdir ki, Şuşadakı müsəlman məscidini birlikdə təmir etsinlər və başqa proyektləri birgə həyata keçirsinlər. Mən bir məsələni də qeyd edim.
Bir dənə sual verim. Yəni, bunu Minsk qrupu da deyirdi, xalq diplomatiyası. Ancaq demək olarmı ki, yəni bu təklif niyə Rusiyadan gəlir, ya Rusiyadakı diplomatlardan gəlir?
Aydındır. Bu məsələ ilə mətbuat konfransında da səsləndi ki, yəni əslində bu təşəbbüs Rusiya prezidenti Putindən gəlməyib ki və nəzərə almaq lazımdır ki, Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu yaxınlarda görüşü oldu və bu görüşdən sonra belə bir təşəbbüs meydana çıxdı. Bu məsələ Polad Bülbüloğlundan da soruşuldu. O qeyd elədi ki, yəni Rusiya prezidentinin bundan xəbəri olmayıb, ancaq yəni əslində sonrakı proseslərdə onlar da buna yəni ki qarşı çıxmayıblar. Əgər belə onun sözlərindən belə çıxdı ki, Rusiya buna mane olmaq istəsəydi, mane ola bilərdi, ancaq mane olmayıb. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni ictimaiyyəti hal-hazırda indi belə bir məsələ də maraqlandırır ki, bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin də dilindən səsləndi ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq belə bir fikir səsləndirib ki, xalq diplomatiyasına ehtiyac yoxdur. Danışıqları hakimiyyətlər aparmalıdır. Əgər bu danışıqlar nəticə verməsə, onda başqa yoldan, deyək ki, müharibədən istifadə edə bilərlər. Vəfa Qulzadə hesab edir ki, artıq bir halda ki, prezidentin də bu səfərdən xəbər olub, bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətini hardasa 180 dərəcə dəyişir və Vəfa Quluzadə hesab edir ki, burada bir sıra maraqlı suallar yaranır. Yəni, əslində bu onda belə çıxır ki, belə çıxmırmı ki, Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağı bir tərəf kimi tanıyır?
Azərbaycanlı və erməni ziyalıların, necə deyərlər, xalq diplomatiyasından və buna reaksiyalardan Babək Bəkir danışdı. Azərbaycanda bir çox problem var ki, onları da elə Qarabağ probleminlə izah edirlər. Məsələn, tamamilə ciddi şəkildə deyilir ki, Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş ola bilər. Ona görə mətbuatın indiki vəziyyəti həm də bununla bağlıdır. Çünki irəliləyiş olsa müəyyən kompromislər olacaq. Ona görə mətbuatın ağzını bağlayırlar ki, danışmasınlar. İstənilən halda bu bir versiyadır. Hakim partiya ilə görüşdən sonra redaktorlar artıq öz aralarında yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını aramağa başlayıblar. Məsələn, reklam müxalifət qəzetlərinə niyə verilmir? Sualını hakimiyyətə verdilər, indi isə yolunu təklif edirlər ki, müxalifət qəzetləri reklamı necə ala bilərlər? Səadət Akifqızı xəbər verir.
Redaktorlar Birliyinin iyunun 29-unda keçirdiyi dəyirmi masada Azərbaycan mediasının hazırki problemlərindən çıxış yolları ilə bağlı müzakirələrdə çoxlu təkliflər səsləndi. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bildirdi ki, onlar Azərbaycan hökumətinə ünvanlanmış müraciətdə medianın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir neçə təklif irəli sürüblər. Onlardan da ən birincisi və təxirə salınmazı həbsdəki jurnalistlərin azad olunmasıdır.
Bu gün həbsdə olan jurnalistlər mətbuat günü ilə əlaqədar əfv olunsalar Çünki bu, gələcək əməkdaşlıq üçün və s. zəmin yaradır.
Qəzetlərə qarşı cərimə sanksiyalarına məhkəmə qaydasında yenidən baxılması və ya onlara amnistiya verilməsi, jurnalistlərin böhtan, təhqir, şərəf və ləyaqətin alçaldılması maddələri ilə məhkəməyə cəlb olunmasına moratoriyum qoyulması, şərəf və ləyaqətin təhqir edilməsinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrin qanundan çıxarılması da Mehman Əliyevin fikrincə yaxın vaxtlarda həll edilməsi vacib məsələdir. Sonrakı təkliflər isə yaxın gələcəyə hesablanıb.
Etik kodeksinə riayət olunması problemi Azərbaycanda çox ciddidir. Və bu problemi aradan götürmək üçün mən hesabım ki, birinci növbədə əlbəttə ki, yaradıldığımız mətbuat şurasının gücləndirilməsi vacibdir. Onu da biz dövlətin dəstəyi olmasa, biz onu edə bilməyəcəyik.
Redaktorlar mətbuatın iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün şəffaf reklam bazarının formalaşmasını təklif elədilər. Mehman Əliyev deyir ki, hökumət iş adamlarının ödədiyi 24%-lik mənfəət vergisinin 1%-ini reklam məqsədi ilə qəzetlərə yönəldərsə, çap mətbuatının iqtisadi durumuna böyük təsir eləyər. Medianın hazırki ağır iqtisadi durumunun onu məhv apardığı qənaətini bildirən 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid isə qəzetlərdə reklamın məhdudlaşdırılmasının səbəblərini araşdırmağı təklif
Eləyir. Bəlkə bizim iqtisadiyyatımızda olan inisarla bağlıdır, bəlkə bizim iş adamlarının reklama baxışındakı vəziyyətlə bağlıdır, amma bir qrup qəzetlər həddindən artıq siyasi qəzetlərdir və əlbəttə hökumətin başçısının ən sərt tənqidi və təhqiri ilə dolu bir məqalənin yanında Azərbaycanda işləyən hansısa şirkət reklam verməyə qorxar.
Gün səhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə jurnalistlərin sentyabra planlaşdırılan forumuna böyük ümid bəslədiyini bildirir. Onun fikrincə, islahatlar paketi hazırlanmalı və hökumətə təqdim edilməlidir.
Dezinformasiya haqqında qanun hazırdır və bunun bir lobbiçilik proqramı olmalıdır və sentyabr ayında bu qanun artıq parlamentə təqdim olunacaq. Biz onun qəbul olunmasını təmin eləməliyik. İkinci problem dövlət və mətbuat münasibətləridir. Biz də hətta ən radikal qanadı da jurnalistikanın hakimiyyətlə münasibətlər haqqında daim düşünməlidir. Çünki problemlərin həlli əslində o ünsiyyətdən kənarda mümkün deyil.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahfəlat Çobanoğlu isə reklamın bütün qəzetlərə yox, satışı yüksək olan ictimaiyyəyə təsir edilən çap orqanlarına verilməsinə, bunu müəyyənləşdirmək üçün isə qəzetlərin satışının monitorinqinin keçirilməsini təklif edir.
Qəzetlərin düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolları haqqında Səadət Akifqızı danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Küçəyə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə, son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında. Onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl,
bir dostunun məsləhəti ilə Qur'an-ı Kerimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqəti zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşir Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələrə arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki, 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həc ziyarətinə gedib. Halbuki, müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60%-i şiə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-inin sünni olduğu bildirilir. Şiələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi şiə təriqətinə mənsubdurlar. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdurlar. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Siracovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Əşhədü ən la ilaha illallah. Əşhədü ən la ilaha.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pləşənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar, özələ namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq günahları anadan olmuş kimi uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ 50 kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmsinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır. Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığıdır. Yəni, Allah da vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topudan aşağı düşməməlidir. O, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabəlikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabələrin böyüyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəüz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vahabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla, onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli. Onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilmək və ya baxmaq, mənə gəlir bu düzgün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixrac edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu mariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal vahabi xarakterli olur, qatı siyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Həsən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, qul psixologiyalı adamlar, Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Şərq demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amillərlə izah edir. Belə sosial iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəhəngiyyatı idi. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, Azərbaycanda demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəhəngiyyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Kişilikdən dərs verir. İmamsın dəstgahından danışın, Allahdan danışın. Valla, nizatımız İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinqlər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Nardaran kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah sizə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha sataşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımızı elə deyirik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyin dəstgahından danışın, Allahdan danışın. Valla, nizatımız İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət və o da İslamçıdır, o da Hizbullah, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərində.
Bu yaxınlarda Nardaran kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Bir günləri Azərbaycanda müxalifət də, hər nə var iqtidardır. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət və o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərində. Azərbaycan Hizbullahın salamətliyinə xarici, daxili düşmənlərinə qalib olduğu xatir
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də
üzerinde dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birleşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaati İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütün mülkdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onu onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanın argumenti verib. Bunun qarşısında Almanın yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqlu əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.